បញ្ញាទី9បាទទោះបីជាមានសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមធំធំនៅតំបន់អឺរ៉ុបតែបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដែលពួកគេបានរកឃើញនៅតែអាចបង្កើតការរីកចម្រើនដល់ប្រទេសរបស់ពួកគេសតវត្សទី19ត្រូវបានអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិវិទូទាំងឡាយឲ្យឈ្មោះថាសតវត្សនៃសង្គ្រាមហិនហោចនៅអំឡុងសតវត្សទី19នេះមានសង្គ្រាមធំធំបានកើតឡើងនិងបានផ្ដាច់ផ្ដាល់អាយុជីវិតប្រជាជនអស់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទូយ៉ាងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ពីឆ្នាំ1914ទៅឆ្នាំ1918សម្រាប់មនុស្សអប្រហែល40លាននាក់សង្គ្រាមលោកលើកទី2សម្រាប់មនុស្សអប្រហែល75លាននាក់និងសង្គ្រាមត្រជាក់ចន្លោះពីឆ្នាំ1947ដល់ឆ្នាំ1991ក៏សម្លេះបង់ជីវិតមនុស្សអស់មិនតិចអ្នកដែរទោះបីជាសង្គ្រាមធំធំទាំងអស់នេះកើតឡើងនៅតំបន់អឺរ៉ុបក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនៅតែបន្តមានអំណាចខ្លាំងនិងមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រងទៅលើប្រទេសនៅអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទោះបីវាបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែសង្គ្រាមនេះក៏បានអង្រួនរបបរាជានិយមឲ្យរលះចោលហើយបំពាក់របបប្រជាធិបតេយ្យជំនួសផងដែរចំពោះសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ដូចគ្នាវាកើតឡើងនិងបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់អឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាដដែលបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងកើតជាក់ស្ដែងសហភាពសូវៀតដែលបានប្រឡូកទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែរនោះបានស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែលមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមធ្ងន់ធ្ងរបានខ្លាចខ្លួនជាមហាអំណាចនិងមានសេដ្ឋកិច្ចហក់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមផ្ទុយទៅវិញនៅលោកខាងកើតចិននៅអំឡុងសតវត្សទី19ត្រូវឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាការដាក់អាណានិគមពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងលិចការឈ្លានពានពីប្រទេសជប៉ុនបដិវត្តផ្ដួលរំលំរបបប្រជានិយមនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលរីឯជប៉ុនដែលជាប្រទេសមានអរិយធម៌រីចម្រើនមួយដែរនោះត្រូវរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីទាំងសរសៃកដាក់គ្នាអស់ជាង6ទសវត្សរ៍នៅអំឡុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ទីបំផុតសហភាពសូវៀតក៏ដួលរលំនៅឆ្នាំ1991ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចថ្មីថ្មោងនៅប្រចាំលោកបានឡើងធ្វើជាបងធំផ្ដាច់មុខនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលសហភាពសូវៀតដួលរលំប្រទេសចិនឯណោះនៅទសវត្ស1990ចាប់ផ្ដើមបើកចំហប្រទេសទទួលយកការវិនិយោគពីខាងក្រៅនិងធ្វើកំណែទម្រង់លើវិស័យសំខាន់ៗជាពិសេសគឺការបើកដៃឲ្យមានសហគ្រាសឯកជននេះគឺជាកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់ដែលនាំឲ្យប្រទេសចិនមានកម្លាំងរត់តាមប្រទេសនៅលោកខាងលិចសាជាថ្មីគួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ1970សហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួជាអ្នកផលិតទំនិញរហូតដល់ទៅ 22% សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនៅក្នុងពិភពលោករីឯប្រទេសចិនវិញនៅឆ្នាំ1970ដូចគ្នាអាចផលិតទំនិញបានត្រឹមតែ 5% ប៉ុណ្ណោះនៃទំនិញសរុបក្នុងពិភពលោកនិយាយជារួមកម្លាំងពលកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលនោះច្រើនលើសកម្លាំងពលកម្មនៅចិនចំនួន20ដងឯណោះប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2000ផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនស្រាប់តែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពោលគឺចិនអាចបង្កើនការផលិតរបស់ខ្លួនពី 5% នៅឆ្នាំ1970ឡើងរហូតដល់ 14% នៅឆ្នាំ2000ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទំហំនៃការផលិតរបស់ខ្លួនមកដល់ឆ្នាំ2000នៅត្រឹងក្បែរក្បាយ 21% អ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយដាក់សំណួរថាតើសតវត្សទី20គឺជាសតវត្សនៃអរិយធម៌កំពូលរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចឬយ៉ាងណាហើយនៅបន្តពីសតវត្សទី20ទៅតើដល់វេនដែលអរិយធម៌ប្រទេសលោកខាងកើតរះត្រដែតឡើងឬយ៉ាងម៉េចយើងនឹងនាំគ្នាទៅមើលការទស្សន៍ទាយនិងការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយនៅក្នុងបញ្ញាទី10ដែលជាបញ្ញាចុងក្រោយនៃសៀវភៅនេះ